Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, այսօրվա քննարկումը, որ քննարկման մասնակիցները, որ անվանում են հավատամք թե պատրանք, մասնակիցներն են մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Թևան Պողոսյանը, Ինտերնյուս Հայաստան հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Նունե Սարգսյանը և լրագրող, այժմ նաև Սիվիլիտասի վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը, Տիկին Հարությունյանը ցավոք վերջին պահին չկարողացավ մասնակցել քննարկմանը, քննարկումը մասն է մեր համանման քննարկումների նոր շարքի, որը եթե հիշում եք անցյալ ամիս սկսվեց Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վերաբերյալ քննարկմամբ և ձեզ բաժանված են տեղեկատվություն ծրագրի մասին, ինձ մնում է ավելացնել, որ այս ծրագիրն իրականացվում է Նորվեգիայի կառավարության հովանավորությամբ և խոսքը փոխանցել Թաթուլին, ընտրեմ։
Շնորհակալություն Աննա, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Հավանաբար բոլորս հիշում ենք 90-91-92, միջև 94 թվականը, երբ Հայաստանը նախկին խորհրդային տարածքում թերևս բացառությամբ Բալթյան երկրների համարվում էր ժողովրդավարության օազիսը ինչ-որ տեղ, հետագա տարիների ընթացքում մենք սկսեցինք կամաց-կամաց նահանջ ապրել, չնայած նրան, որ սկսվեց դեռ անկախության առաջին տարիներից սկսվեց մեր եվրոպական ինտեգրումը, անդամակցեցինք ԳԱՀԿ-ին, ապա 2001-ին Եվրոպայի խորհրդին, սակայն կարծես թե ճիշտ ճանապարհով չգնաց երկիրը և վերջերս միանգամից ասում եմ դիմել մեր մասնակիցներին, Freedom House կազմակերպությունը իր վերջին զեկույցի մեջ Հայաստանը դասել էր արդեն կիսա ավտորիտար երկրների շարքում և ուշադրություն դարձրեք, այնտեղ 7 բալանոց համակարգում նրանք, ովքեր հավաքում են 6 բալ, արդեն համարվում են ավտորիտար երկիր, Հայաստանը համարյա հասել է, դրան ունի 5-4 բալ և այդ ձեկույցի հայկական հատվածը պատրաստող հեղինակներից մեկը եվրոպացի փորձագետ ասել էր, որ ավտորիտար և կիսավտորիտար պետությունները տարբերվում են նրանով, որ կիսավտորիտարները ըստեյության ավտորիտար են, պարզապես այդ երկրի իշխանությունները որոշակի հարգանք ունեն ժողովրդավարության հանդեպ։ Թևան, ես ուզում եի քեզ հարցնել, դու համամիտ ես այս տեսակետի հետ, որ մենք անընդհատ գնում ենք, հետ ենք գնում։
Ինչ-որ չափով, այո, մենք հետ ենք գնում և հետ ընթացը տեղի է ունենում նաև այն իմաստով, որ սերունդափոխությունը իրականում տեղի չունենում այն տեմպերով, որոնք տեղի ունեցան ինչ-որ չափով նախկին սոցիալիստական երկրներում, հա։ Հայաստանը 91 թվականից ընտրել էր նույն, այդպես ասենք, դեմոկրատական երկիր, ազատ շուկայական հարաբերություն երկիր դառնալու ուղին, մեծ ամասամբ դա եվրոպական ինստիտուտներն էր, որոնք Հայաստանում ձևավորվել էին, նույնիսկ ամենասկզբից պետք է նշել, որ պարլամենտական հանրապետություն էինք, որից հետո ինչ-որ չափով դառանք կիսանախագահական, բայց այնուամենայնիվ ինստիտուցիոնալ իմաստով, կառուցվածքով Հայաստանը ընտրել էր եվրոպական երկիր դառնալու կամ եվրոպական ուղին։ Մեր օրենքներն էին մեծամասնությամբ եվրոպական օրենքներից, շատ ժամանակ այդ հայտնի Բիլ Գեյցի օգնությամբ copy-paste արված, հա, մենք միանում ենք բոլոր եվրոպական հնարավոր ինստիտուտներին, դա ամեն ինչը տեղի էր ունենում մեխանիկական ինչ-որ չափով, գլխավորը այն էր, որ անդամակցենք, նպատակ ետևած, և տեղի չէին ունենում այն անհրաժեշտ բարեփոխումները, որոնք կբերեին իրականում արժեքները սերմացնելու իմաստով։ Դրա պատճառով ունենք այն, ինչ որ այսօր ունենք, և այդ հետ նահանջի ճանապարհը գալու է միջև այնքան ժամանակ, որ կգա մի սերունդ, որը կապրի այդ ինստիտուտներով, քանի որ այդ ինստիտուտները կան, արդեն ԻԾՆ-ը դրանք ունեն, դրանք իրանց ընդունված ինստիտուտներն են, և երևի կսկսի ձևավորվել իրականում արժե համակարգ, որտեղ շատ ժամանակ մենք խոսում ենք, որ մենք եվրոպացի ենք, բայց մի փոքրիկ, ասենց ասած, առաջ պետք է անցնեմ, դեռ 2 օր է, ինչ ավարտել ենք հետազոտությունը, ԱԻՊԼԱԿ-ի հետ միասին հետազոտություն ենք արել, վերջնական չի տվյալները, բայց շատ հետաքրքիր թվեր կան, որոնք կարելի են նկատել, ուրեմն 2007 թվականին ԱԻՊԼԱԿ-ը արել էր հետազոտություն, ինչքան են հայերը, Հայաստանի բնակչությունը, բացի իրենց հայ և Հայաստանի Հանրապետության բնակիչ համարելով, այլ երևույթ համարում, հա, օրինակ ասենք եվրոպացի, կամ չգիտեմ, դեղ դեմոկրատական երկրի քաղաքացին, ասենք այս տարբերակով, եւ դրել ենք քննիրը, երբ են իրենք համարում իրենց օրինակ նաեւ եվրոպացին են։ Ուրեմն 2007 թվականին 56% ներ, որը չէր երբևէ բացի Հայաստանի քաղաքացի լինելուց չէր համարում, որ ինքը նաեւ կարող է լինել եվրոպացի։ 2009 թվականին նույն հարցաշարով անցած հետազոտում ստացել ենք, որ մոտ 86% Հայաստանի բնակչության երբևէ բացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելուց այլ ձևով իրենց չեն գնահատի, հատկապես եվրոպացի լինելուց։ Դրա հետ միասին պետք է ասեմ, կա հետամիած հետաքրքիր պարադոքս, որ մոտ 86%-ը, այսինքն որ ունեցել ենք 5% աճ նաև բնակչության, որոնք ձգտում են, որ Հայաստանը դառնա Եվրամիության անդամ։ Հատ հետաքրքիր, այդպես ասենք, պարադոքսալ էլեմենտներ ունենք, որոնք
լավ թեվան դրանք անդրադառնանք, նույնը դու համաձայն ես թեվանի ասած այն տեսակետի հետ, որ փաստորեն այս երկիրը, մեր երկիրը, Հայաստանը ներկա, փաստացի մեր համար չի, մեր երեխաների համար է ժողովրդավարական երկիր դառնալու իմաստով, այսինքն չպիտի սպասենք, որ մեր ժամանակ տեր ունենան այդ բարեփոխումները։
Դե քանի որ առաջին հերթին ես քաղաքագետ չեմ եւ այն ամենը ինչ ես ասեմ, ես երևի թե ավելի շատ սովորական մարդու, սովորական քաղաքացի տեսակետից կխոսեմ եւ մարդու, որը զբաղվում է որոշակի ավելի կիրառական ոլորտներով, մամուլով եւ այլն։ Դե Թևանը երևի թե շատ ավելի իրավունք ունի խոսելու երեխաների մասին, քանի որ ինքը իսկապես սպասում է իր 5-րդ երեխային, ինչպես մենք նոր իմացանք, եւ այդ իմաստով իհարկե երկիրը պետք է ի վերջո իրեն ժամանակ դառնա երկիր, բայց ես ընդհանրապես դեմ եմ այս մտածմանը, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք միշտ մոռանում ենք նրա մասին, որ մենք ապրում ենք այսօրվա օրով, եւ այս այսօրվա օրը պետք է իսկապես փոխել այնպես, որպեսզի այդ վաղվա օրը երեխաների համար երկիրը ինչ որ ձևի իսկապես վերածնվի եւ դառնա եվրոպական կամ ինչպես կցանկանայիք։ Մենք միշտ ապրում ենք կամ ապագայով, կամ անցյալով կներեք, եւ դա մեր ժողովրդին շատ բնորոշ է եղել երկար տարիների ընթացքում, երբ մենք միշտ փորձել ենք ապրել մեր ապագայով, անցյալով, մենք անցյալը մեծ դեր է կատարել, կամ մենք հիմա էլ փորձում ենք ապրել ապագայով, բայց մենք ունենք այսօր ներկա, եւ այդ ներկան պետք է ինչ որ չափով փոխել, ինչ որ ձևով ստեղծել այն ամենը, ինչ որ կփորձվի վաղը
լավ
կատարվել։ Հաճույքն է, առաջինը ես չեմ ասել, որ մենք արժանի չենք ապրել դեմոկրատական
երկրում,
դա քո բառն է եղել։ Մենք արժանի ենք ապրել եւ պետք է աշխատենք ամեն օր ապրենք, բայց արդյոք դա մենք կարող ենք անել։ Ինչ ենք ունեցել ինչպես ժառանգություն, հա՞, սովետական միություն, երիտասարդություն, որը դաստիարակվել են կամսոմոլի եւ պիաների, ասենք, հոգով, կոմունիստական շուտ բաներ դառնալ, եւ միանգամից պետք է դառնանք դեմոկրատներ։ Ամեն ճապացից որ չի լինում միանգամից, դա շատ ժամանակ դառնում է այդ artificial կամ
ճիշտ է, բայց ընդհանրացի մասին ենք մենք խոսում,
որ բնականաբար
չի գնում Հայաստանը, Հայաստանը այսօրվա դրությամբ վեկտորը սխալ ուղությամբ է գնում։
Ես չեմ համարում, որ Հայաստանի վեկտորն է սխալ ուղությամբ, Հայաստանը ընդունել է վեկտոր դեպի Եվրոպա գնալը, Եվրոմիության ինստիտուտների վրա է գնում, եւ հատկապես 2004 թվականից Եվրոպական նոր հարևանության ծրագրով մենք ընդունեցինք այն, որ այլևս բոլոր մեր ունենք դրական դաշտը եւ բոլոր մեր ունենքներն են դառնալու եվրոպականը։ Մի հատ բան նայեք, որ ուրեմն եթե 91-ից մենք մեր ինստիտուտներն ենք փորձել եվրոպականի նման անել, բայց շատ ժամանակ օրենքները եւ իշխոր ներքին կառույցները կամ կանոնակարգերը եղել են կամ Ռուսաստանից վերցրած արտագրված, կամ ամերիկյան օժանդակությամբ եկած USAID-ի փորձագետներից ամերիկյան իշխոր ոճերով վերցած, 2004 թվականով եվրոպական նոր հարևանությամբ ընդգրկվեց միայն ուղին, երբ որ բոլոր ամբողջ այդ բարեփոխումները, փաթեթները ինստիտուտների աշխատելու, պետական ինստիտուտների, որոշվեց, որ գնալու են դառնան եվրոպական։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, որ նույն 2004 թվականին այդ EMP-ի շրջանակներում մենք այդքան էլ չկարողացանք հասնել այն տեսակետին, որ նույն Եվրոպան ընդունի, որ մենք ապագայում ձգտում ենք Եվրոմիության անդամ դառնալ, այն գնահատեցի մեր European aspiration-ը, բայց դրա հետ միասին, եթե նայում ենք մեր առաջի ԱԳԳԾ-ի ստորագրած փաստաթուղթը, այնտեղ առաջի քաղաքականը ստենում հրաց է, որ նույն ՆԱՏՕ-ի երկրները, որոնք Եվրոմիության մեջ ներգրավված են, ճանաչում են եւ գիտակցում են, որ Հայաստանը ուզում է դառնալ Եվրոմիության անդամ։ Այս բազմանդ կան տեղեր, որտեղ բոլորը գնահատում են, որ Հայաստանը իր ուղին է ընտրում դեպի Եվրոպա։ Եվրոինտեգրումը դա գործընթաց է, որը մեզ բերելու է այն արժե համակարգի ձևավորումը եւ ինստիտուտները դառնան մերը։ Շատ ժամանակ այդ բաները մերը չէին, մենք ուղղակի սիրում ենք ասել, որ մենք այդպիսին ենք, բայց նայեք, տեսեք, նույն այս ինչի՞ էս անդրադարձը կատարեցա, ասում են Հայաստանի բնակչությունը մեծամասամբ այսօրվա դրությամբ բացի Հայաստանի քաղաքացի ինձ չի համարում եվրոպացի։
Լավ,
հասարակ մի բան է, այս ժամանակը մենք պետք է ասենք, այստեղ է որ սերունդափոխությունը պետք է գա, որը կընկալի, եւ դրա միակ ուղին, որը ընկալման պետք է լինի այսօր, որը պետք է ճիշտ ձևանա, դա կրթական համակարգն է։ Բալոնիայի գործընթացով մենք դրան կհասնենք, թե չգիտեմ, ավելի շատ մեր ուսանողները երիտասարդները կգնան եվրոպաներին կսովորեն կգան ինչ որ չափով, բայց միայն եւ միայն կրթական համակարգով մենք կարող ենք վերել, որ իսկապես զգանք, որ դա ճիշտ ենք հասկանում։ Այլ պարագայում միշտ են մնալու ենք այս հեռավորության վրա։
Լավ, ընդունենք, որ իրոք Հայաստանը եվրոպական այդ ուղղությունը, որը հրճակել է, նաև կոնկրետ քայլեր է կատարել, մասնավորապես Թևանը նշեց այդ ԱԳԳ ծրագիրը, ՆԱՏՕ-ի Եվրամիության հարևանության ծրագիրը, հիմա նոր արևելյան այս նախաձեռնությունն է։ Նույնը ես ուզում եմ հարցնեմ, որտեղ է սխալը։ Մենք ընդունում ենք, ուցե copy paste ենք անում, չգիտեմ, բայց մենք ընդունում ենք այդ արժեքները, եւ սխալը որտեղ է սխալը, որտեղից պիտի սկսեն։
Հետաքրքիր է, որովհետեւ ես ուզում էի հենց այդ միտքը շարունակեի, ինչ որ իմաստով պատասխանելով քո հիմնական հարցին։ Զուգահեռ փորձեմ վերել դիվանագիտության հետ։ Եթե խոսել, որ կա track 1 եւ track 2 դիվանագիտության մեջ, ապա եթե այստեղ փորձել դա զուգահեռել եւ ասել, որ նաեւ մեր ընդհանուր քաղաքականության մեջ կարող է լինել track 1, track 2, track 1-ը դա այն առաջի գիծն է, որտեղ կառավարությունները ինստիտուցիոնալ մակարդակով շփվում են, պայմանավորվում են, ստորագրում են որոշակի փաստաթղթեր։ Track 2-ը այս դեպքում մեր ժողովուրդն է, մեր հանրությունը, որը շատ տարբեր է եւ որը շատ քիչ բան գիտի այն ամենի մասին, ինչ որ կատարվում է։ Այն բարերը EMP, արևելյան քաղաքականություն, ընդհանրապես Եվրոպա, դարձել են ստերեոտիպային, սա նոր ստեղծվող ստերեոտիպեր են, սա նոր ստեղծվող միֆեր են, որոնք ցավոք սրտի իրենց մեջ չունեն այն իմաստը, որը մեր մարդկան ժողովրդին կարող է իսկապես բերել նրան, որ նա փորձի հասկանալ, որ ստեղ չի խոսվում ինչ որ մի օտար արժեքային համակարգի մասին, որ սա ոչ միայն փոքրամասնությունների հարց է, ինչպես շատ հաճախ սիրում են խոսել դրա մասին, չնայած սա էլ մարդու իրավունքների կոնցեպտի մասն է եւ դա պետք է հարգվի, որովհետեւ ուղղակի մարդկային մոտեցումները պետք է ցուցաբերել։ Եվ ի վերջո, որ Եվրոպան դա ինչ որ մի հերու գնացած մի համակարգ չի փակ, այլ ընդհանրապես համամարդկային հիմքի վրա դրված ստեղծված ինչ որ մի համակարգ, որտեղ մեր անդամակցելը նշանակում է այդ track 2-ի փոփոխությունը, այսինքն մեր հասարակությունը ներքից պետք է իսկապես ինչ որ փոփոխություն ապրի, այդ ամբողջ իր եղած արժեքները վերափոխի, դարձնի ժամանակակից եւ հենց այդպես դառնա եվրոպացի, այլ ոչ թե միայն ստորագրելով այդ ամեն ինչը, բայց որպիսի դա կատարվի, ստորագրված փաստաթղթերը պետք է հասկանալի դառնան սովորական մարդկանց համար։
Թևան, այդ համամարտկային կամ եվրոպական արժեհամակարգի հիմքում ընդունված է ասել, եւ թերևս այդպես է, քրիստոնեական, հիմնականում քրիստոնեական արժեքներն են։ Մենք սիրում ենք ասել, որ մենք հին քրիստոնեական ազգ ենք, առաջինն ենք պետականորեն ընդունել, կարծես թե հակասություն չպիտի լիներ զուտ այդ կրոնական իմաստով, եւ մեր համար պիտի որ եվրոպական արժեքները շատ հոգեհարազատ լինեին։ Այդ ինչու այդպես չէ եւ որտեղ պետք է սկսել։
Ներերի պետք է մեր արմատների մեջ մանրանք այդ գաղափարը, որովհետև ասենք, այո, քրիստոնեությունը մի գաղափար է, որով միգուցե մենք իսում ենք այդ արժեքային խնդիրը, բայց Եվրոպան նաև ոչ միայն քրիստոնեությունն է, այլ պետք է ազնիվ գտնվենք։ Եվրոպան նաև ունի այն մարդկային գաղափարները, որոնք շատ ժամանակ այսօրվա դրությամբ նույն քրիստոնեական արժեքները հակասում են, հա՞։ Եկեղեցին խնդիրներ է բարձրացնում, երբ որ երկրներում, չգիտեմ, այն ավամուրների իշխոր խնդիրներ են բարձրացնում, միասեռ ամուսնությունների դեմ եւ այլն, նույն եկեղեցին խնդիրներ է բարձրացնում, դա էլ են իրենք համարում ինքնաց եվրոպական արժեքների մասը, որը պարտադիր չէ, որ իմս դառնա։ Եվրոպայի գլխավոր էլեմենտը այն է, որ իրենք ընդհանուրը կարողանում են միասին ստեղծեն բարգավաճում, բարեկեցություն, միասին ստեղծեն եւ դա միասին բաժանեն։ Դա իրանք միասինն է, իրենք դրանից ստանում են միգուցե շուտով ասեմ հաճույք, հա, կամ իշխոր չափով բավարարվածություն են ստանում, որ միասին մենք ստեղծեցինք այս բարեկեցությունը եւ միասին բաժանեցինք։ Եվ դրանից է գալիս նաեւ այն գլխավոր խնդիրը, երբ որ Եվրոմիության անդամները չեն սիրում online-ը։ Ամեն անգամ online-ելուց իրենք ստիպված են այդ բարեկեցության հետ իշխոր չափով նաեւ զրկվել, բաժանել ուրիշներին, տալ, հատկապես եթե երկրները գալիս են ոչ պատրաստ, վերելու համար։ Այսօրվա դրությամբ ցանկացած եվրոմիության երկիր, եթե հարցնես, կցանկանաս, որ Նորվեգիան դառնա եվրոմիության անդամ, միանգամից կասի այո։ Որտեղ պատրաստի երկիր է, որը շատ լավ կարելի է ընդունել, միասին կավելացնի այդ բարեկեցությունը եւ միասին կբաժանենք։ Բայց դրա հետ միասին, եթե ասես Հայաստանը, բնականաբար բոլորը ասելու են չէ, որտեղ չի զարգացել ոչ այդ բարեկեցության ստեղծելու ունակությունը, անհասկանալի է իր խնդիրների հետ, հարևանների հետ, հա, ասենք, նաև պրոբլեմներ, գլխացավանքներ է բերելու։ Դա է խնդիրը, գայ, որ Եվրոպան միայն չի կարելի ասել, որ այդ արժե համակարգերը ստեղծված են միայն եւ միայն այդ քրիստոնյա արժեքների վրա։ Դա մարդկային հարաբերություններն են, դա օրենքի գերակայությունն է, ամեն ինչի արը։ Ինչքան ենք մենք հայերս, այ իրականում ինքներս մեզ հարցրել, երբևէ օրենքի գերակայությունը մեր համար կարևոր է եղել։ Հասարակ մի օրինակ, հա, մեկ շաբաթվա մեջ բոլոր հայերը սովորեցին կրել ամրագոտիները մեքենաների մեջ։ Բայց դրա հետ միասին նույն օրինակով, ոնց որ թե որ մի բան սկսել է կարելի շարունակել, մենք փողոց անցնելը նույնպես չենք սովորում։ Ես չգիտեմ ինչքան է դա, ինչն է խնդիրը, բայց խնդիրը մեր մեջ է։ Եվ այստեղ ոչ թե եվրոպացիների մեջ է, պետք է նայել մեր արմատների, մեր մենթալ համակարգի, մեր ընտանեկան հարաբերությունների մեջ, հա, որտեղ ցանկացած այդ պարագաները ունեն խնդիրներ, եւ դրանք էլ են նաեւ այդ արժե համակարգը, որը պետք է միասին կիսել։ Կարճ ասած, պետք է այն օրը, երբ որ մենք սիրենք Եվրոպան մեր մեջ, ոչ թե մեզ ֆիզիկապես Եվրոպայում, այդ օրը մենք կարողանանք հասնել այդ գաղափարին։
Լավ, ես շարունակեմ եվրոպական կարևորագույն արժեքներից մեկը, որը երևի կասկած չկա, որ Հայաստանում պարբերաբար ոտնահարվում է, դա ազատ մամուլն է։ Ես այս, երբ Թևանը խոսում էր, պատմում էր, ես նաև ուզում էի հիշել, կա արդյոք մի երկիր, որը ժողովրդավարական երկիր է, բարեկեցիկ երկիր է, բայց որտեղ մամուլը ազատ չէ։ Այսինքն այդ ճանապարհը նաև ժողովրդավարացման թերևս գնում է ազատ մամուլի, եւ ես ասում եմ ազատ մամուլ, նկատի ունեմ ոչ միայն պրես մամուլ, այլ ընդհանրապես լրատվամիջոցներ։ Նույնը դու տարիներ շարունակ հետևում ես Հայաստանում այդ գործընթացին, ինչ կարող ես ասել, ինչ վիճակում է մեր մամուլը, եւ արդյոք նաեւ ճնշված մամուլի, ճնշված լրատվամիջոցների պատճառը չէ, որ մենք չենք կարողանում լուրջ բարեփոխումներ անցկացնել, որովհետեւ մամուլը ինքը իրեությամբ կոնսերվատիվ չէ, մամուլը իրեությամբ առաջադեմ է, եւ եթե չկա ազատ մամուլ, դժվար է պատկերացնել, որ մյուս ոլորտները կարող են բարեփոխվել, որովհետեւ ազատ մամուլը կարող է նաեւ այդ լոկոմոտիվի դերը կատարել, խնդրեմ, ինչ կարող
ես։ Դու պատասխանեցիր բոլոր հարցերին, Թաթուլյան, իրականում։ Այո, իսկապես տենց է, մենք գուցե կարող ենք գտնել բարեկեցիկ երկիր, որտեղ չկա ազատ մամուլ, հնարավորին չափ բարեկեցիկ, բայց մենք երբեք չենք գտնի ազատ երկիր, որտեղ չկա ազատ մամուլ, անկախ մամուլ, հա, անկախ բառը չեմ սիրում ընդհանրապես օգտագործել մամուլի նկատմամբ, Հայաստանի վերջին տարիների զարգացումները ի մեջ այդ սովորությունը փակել են, բայց եթե դու ուզում ես լինել ազատ, իսկ ինձ թվում է, որ Հայաստանը ուզում է նաև լինել ոչ միայն բարեկեցիկ, այլ նաև ազատ ազգ, ազգ, որը կարող է իսկապես խոսել այն ամենի մասին, ինչ ուզում է, պաշտպանել իր ստեղծածը, պաշտպանել իր ամբողջ, ասենք, այն համակարգը, որը ստեղծում է, հա, եւ լինել ուղակի ժամանակակից աշխարհում իր ուրույն տեղը գրավել, եւ այդ իմաստով իսկապես, եթե մենք չունենք մամուլ, իսկ մենք այսօր ունենք ճնշված մամուլ, շատ ճիշտ, շատ լավ բնորոշեցիր իրականում, ինչ-որ նոր տերմին է, որը կարելի է օգտագործել, մենք ունենք մամուլ, որը պատրաստ է ճնշվել նաև, եւ սա միգուցե շատ ավելի վտանգավոր է։ Մի քանի խոսակցությունների ժամանակ վերջերս, զրույցների ժամանակ ես ասում էի, որ միգուցե պրոբլեմներից մեկը մամուլի ոչ միայն նա է, որ իսկապես կառավարության իշխանության կողմից ճնշումներ են, քաղաքական կուսակցությունների կողմից ինչ ճնշումներ են, տարբեր ստեղծված ինստիտուտների, որոնք իրականում պետք է կարգավորեն այս ամբողջ ոլորտը, բայց այդ ինստիտուտներն են ճնշումների համար օգտագործում, միգուցե միայն դա չի ամբողջ խնդիրը, այլ նաև նա է, որ մենք չունենք այս մամուլի, չենք կարողանում ստեղծել այն անձերին, որոնք պատրաստ են մասնագիտական իմաստով եւ միգուցե մարդկային նաեւ իմաստով գնան եւ փորձեն պայքարել մինչև վերջ, դառնան ինչ-որ իմաստով մարդիկ, որոնք պատրաստ են շատ բան զոհել, ինչ-որ իմաստով դառնան մասնագիտական զոհեր, եւ եթե մենք նայենք պատմությունը ուրիշ տարբեր երկրների, այդպիսի անձեր շատ հաճախ եղել են, անձեր, որոնք ստեղծել են լրատվամիջոցներ, որոնք շատ մեծ դեր են կատարել, մենք կարող ենք ելնել, ասենք, ինչ-որ բալկանյան երկրների օրինակ, մենք կարող ենք ելնել Վրաստանի օրինակը, ուրիշ դրա զարգացումները շատ տարբեր են եղել դրանից հետո, բայց եղել են անձը, որոնք ստեղծել են մի լրատվամիջոց, որը դարձել է իսկապես օրինակ, որը կարողացել է փոխել այդ ամբողջ դաշտը։ Ցավոք ես չեմ տեսնում դա այսօր, եթե նույնիսկ եղել են փորձեր, այդ փորձերը ճնշվել են։
Թևան, Հայաստանի եվրոպական եվրոինտեգրման այս ճանապարհին ոչ միայն կարևոր է Հայաստանի այդ ձգտումը, թեև կարող նաև կասկածի տակ դնել, արդյոք այդ ձգտումը իրական ձգտում է, թե չէ, համենայն դեպս պետք է նաև դիմացի կողմի կողմը այդ հարցում օգնի կամ համագործակցություն լինի։ Դու շփվում ես եվրոպական տարբեր, որպես փորձագետ նաև տարբեր կազմակերպությունների, տարբեր ֆորումների ես մասնակցում, ինչ ես կարծում, եվրոպացիները իրոք մեզ լուրջ են ընդունում մեր այս հայտարարած եվրոպական արժեքներին հավատարիմ լինելու և մեր արտաքին քաղաքականության որպես առաջնահերթություն դիտելու մեր այս հրապարակային հայտարարությունները, որոնք արվում են արդեն քանի տարիներ։
Կարող է մի 20 տարի էլ պետք լինի այդ հայտարարությունը անենք, նրանից որ ասենք Վրաստանում միանգամից դրոշակները կախել են, նույնպես եվրոպացիները գնալով սկսում են ոչ այդքան լուրջ իրանց ընդունել, որովհետև ի վերջո լուրջ են ընդունում, երբ որ քո քայլերդ եւ գործերդ իրականություն են դառնում։ Շատ ժամանակ կարաս ոչ մի հայտարարություն չանես, բայց քո գործերդ առաջ տանես։ Եթե այդպես նայենք, Հայաստանի հետ միգուցե ավելի շատ եվրոպացիներին ավելի հարմար է աշխատել, այնքանով որ իրենք գիտեն, որ եթե Հայաստանում առնվազն որոշվի, որ մի բանը անել են, բացի հայտարարությունից, քաղաքական տնտեսական դաշտի, օրենսդրական դաշտի բարփոխում, ապա դրանք փորձելու են իրականության վերածը։ Մեր մոտ գալիս է ինչ-որ սենց ինտերվալների գաղափար, հա, այդ ընտրություններից ընտրություն։ Ընտրությունների կողքերը ինչ-որ խնդիրներ են ծագում, բայց երբ որ արդեն այդ ժամանակը չկա, Հայաստանը իր ինչ-որ օրենսդրական դաշտի կամ ինչ-որ զարգացման այդ ինստիտուտների իմաստով փորձում է զարգանալ, առաջ գնալ։ Միակ խնդիրը, որը ես այստեղ գտնվում եմ, որ այսօրվա դրությամբ մենք խնդիր ունենք, իրականում դա այն է, որ Հայաստանում չի ձևավորվում այն ճիշտ միջին խավը, որը կապահովի ինչպես նաև պահանջատեր լինելու իմաստով այն բոլոր բարեփոխումների հայտարարությունները, որոնք տեղի են ունենում։ Որտեղ այն ինչ որ հայտարարվում է կամ ստորագրվում է, դա ոչ թե այսօրվա արտաքին գործերի նախարարի կամ չգիտեմ տնտեսության նախարարի կամ վարչապետի կամ նախագահի բարեփոխումներն են, դա մեր երկրի բարեփոխումներն են, բայց ժողովուրդը պետք է պահանջատեր մնա այդ բարեփոխումներին, եւ այդ պահանջատերության գաղափարը շատ ժամանակ գալիս է այն խավից, որը զգում է դրանից իր օգուտը։
Այսինքն Թևան, դու ուզում ես ասել, որ իշխանությունները ավելին են ուզում եվրոպական ուղղություն, իսկ ժողովուրդը հետ է ընկել։
Ոչ թե ավելին են ուզում, իշխանությունները որոշել են, այլ ասենք որոշում են կարծես բոլոր իշխանությունների ժամանակ, հա, սկսած 91 թվականից, որ Հայաստանը գնալու է դեպի Եվրոպա, եւ միշտ էլ եվրոպական ուղղությունը այդ ինստիտուցիոնալ ներքին կյանքի ձևավորման եղել է նախապատվություն բոլոր այլ տեսակների եւ տարբերակների։ Այդ իմաստով ինչ-որ քայլեր, որոնք առաջարկվել են Եվրոպայի կողմից, նաև ընդունվել են եւ միշտ ինչ-որ չափով օժանդակվել եւ պարտավորությունների շրջանակների մեջ են մտել, դա լինի նաեւ ասենք PCA Partnership Cooperation Agreement-ը, հա, գործընկերության եւ համագործակցության պայմանությունը, եվրոպական նոր հարևանությունը, այս արևելյան
նախաձեռնության
ծրագիրը, այս բոլոր բաներում խնդիրը չի եկել այն տեսակից, որ ասենք Բելարուսի նման կամ Ռուսաստանի նման կամ միգուցե նաև ասենք այլ երկրների պես, ասեն չէ, մենք չենք ուզում, հա, մենք ունենք մեր ճանապարհը եւ զարգացումները գնանք։ Հայաստանում միշտ պատրաստակամությամբ են դանկալվել, բայց ինչքան է բնակչությունը դառա այդ բարեփոխումների մասնիկ, որ իրականում դա դառնա մեր կյանք, դա միշտ եղել է բոլոր իշխանությունների խնդիրը, որ ինչպես նույնն ասես, չի ներկայացվում, չի բացատրվում ժողովրդին, չի այնպես անվում, որտեղ ժողովրդը իրականում դառնան մասնիկը, իրանցով դրանով ապրեն։ Եվ այստեղ գալիս է խնդիրը, երբ է նաև Հայաստանում ձևավորվելու այն պահանջատերական խավը, հա, ես շատ ժամանակ անվանում եմ դա consumer society, օգտագործողի հասարակություն ձևավորում, հա։ Մենք սպառողի, մենք օրինակ շատ ժամանակ կարելի հանգիստ նկատել, հա, ասենք փորձին փոքրիկ օրինակ վերեմ, գնում ես ռեստորան, պատվիրում ես ինչ-որ մի պատվեր, գալիս են եւ մի փոքրիկ սխալ է, այնպես չէ։ Նա տեղակ, որոնք Եվրոպայում ցանկացած մարդ պահանջատերի պես անգամ բայց կպայքարի, որ փոխեն, պահանջեն եւ այլն։ Մեր մոտ շատ ժամանակ ասում, դելավ դեք պետք է քեզի ժամանակ ես ծախսելու քեզ ժամը հələ մի հատ սուսփուսկե։ Կամ այդ խնդիրների ժամանակ դա իրականում այդպես է։ Մենք ասում ենք, որ մենք դա չենք անում, բայց դա այդպես է։ 100 անգամ ինքները ձեզ կհարցնեն, կզգաք, որ եղել է երոպե, որտեղ դուք ասել եք, պետք է ինձ սա լավ, ոնց կա կա։ Այ այ խավի ձևավորումը երբ որ գա, երբ որ մենք ցանկացած մանրուքի համար մնալու ենք պահանջատեր, մնալու ենք իրական սպառողի նման մեր իրավունքները պահանջող, այդ դա գալիս է միջին խավի ժամանակ։ Ծառայությունը փորձ աճվել է, որտեղ որ նույն Ամերիկայի միացյալ նահանգները, նույն եվրոպական զարգացումը եկել այն ժամանակ, երբ որ միջին խավը ձևավորվել է եւ պահանջիտական էլեմենտը ձևավորվել է։ Այդ ժամանակ նաեւ Հայաստանում է ավելի շատ պահանջ գնալու, այդ բոլոր բարեփոխումները դառնան իրականություն որոշուց թաղը։ Իսկ Եվրոպան օգնելու է այնքանով, ինչքանով որ մենք մնալու ենք մեր խոսքի տերը։ Կանենք այն ինչ որ խոստացնենք։ Եվրոպան կանի երկրորդ քայլը, կանի երրորդ քայլը։ Նորից ես պետք է ասեմ, ոչ մեկ չի ցանկանում իր եղած լավը ուղակի տրամադրել ուրիշին։ Դու պետք է այնպիսինը դառնաս, որի հետ ձեռնատու լինի եւ ցանկություն ունի մյուս կողմինը միասին քո հետ ասենց ասած համախմբել, այդ միասին այդ բարեկեցությունը ստեղծել եւ միասին վաճառել եւ դրանով վայելը։
Շատ լավ, նունե վերջին շրջանում հատկապես կարծում եմ նախագահական այս վերջին ընտրություններից հետո Հայաստանի բնակչության մի շերտի մոտ, գուցե դրանք փորձագետներն են, դրա ավելի ինֆորմացված մարդիկ են գուցե, համենայն դեպս կա այդ միտումը, որ եվրոպացիները իրենք են նաև ներգրավված այն ժողովրդավարությանը ոչ հարիր գործընթացների մեջ, ինչ որ մենք հայերս նկատի ունեմ ընտրությունները, երբ որ մենք տեսնում ենք թե ինչպիսի ընտրություններ են լինում, սակայն նույն եվրոպացիները դրսևորում են հարմարվողականություն, չեն ուզում երկրին վիրավորել, չգիտեմ, տարբեր պատճառաբանություններով եւ ընտրությունները միշտ գնահատում են մեկ քայլ առաջ։ Գուցե նաեւ եվրոպացիներն են այստեղ որոշակիորեն օգնում ճակերտների մեջ, որ մենք ապրենք մեր օրենքներով, հայկական օրենքներով։
Եվրոպացիները թե Եվրոպայի բյուրոկրատական ինստիտուտները, եվրոպացիները թե Եվրոպա ներկայացնող
չինովնիկները։
Ինձ թվում է շատ տարբեր բաներ է։ Այո, իհարկե, բյուրոկրատական ինստիտուտները բոլոր տեղերում Հայաստանից սկսած վերջացած Եվրոպայից ունեն շատ բացասական կողմեր, որոնք միշտ բարեփոխումների պահանջ կարիք ունեն։ Եվ այդ իմաստով այդ պահանջատիրական խավը, պահանջ ներկայացնող շերտը, երբ ձևավորվի, այդ շերտը ձևավորված է այնտեղ, եւ դրա համար ամեն դեպքում նույն եվրոպական ինստիտուտները, նույն Եվրոպայի ամեն երկրի իշխանությունը ինքը հաշվետու է ժողովրդի առջև, ժողովուրդը այդ հարցերը բարձրացնում է, քիչ թե շատ, բայց այնուամենայնիվ բարձրացնում է։ Այդ իմաստով ես չեմ ուզում, որպեսզի որոշակի եզրակացություններ, որոնք գալիս են այստեղ այո ընտրությունների ժամանակ այս կամ այն եվրոպական ինստիտուտից, մենք նույնացնենք մեծ Եվրոպայի եւ Եվրոպայի մեծ գաղափարի հետ, եւ այդ իմաստով փորձենք, ասենք, թուլացնել մեր ցանկությունը դառնալ կամ մնալ եվրոպացի։ Ես նորից եմ ասում, հակառակը տեսնելով այդ ամենը, մենք պետք է փորձենք փոխել մեր մեջի եղած Եվրոպան, փորձենք մենք ինքներս հասկանանք, թե մենք ով ենք, մեր արժեքային համակարգը ո՞րն է, արդյոք մենք ուզում ենք ազատ ընտրություններ կատարել միայն որովհետև վաղը պետք է գա եվրոպական ինչ-որ մի ինստիտուտ եւ գնահատի իմ ընտրությունները, թե ես ինքս ուզում եմ ինձ զգալ շատ ավելի ինքս ինձ հարգող մարդ եւ ուղակի իմ երկրի քաղաքացի, որը իսկապես իրավունք ունի վաղը իմ ընտրված իշխանության ներկայացնել այդ պահանջները։ Սա երևի տարբեր մոտեցումներ են եւ սա պետք է անպայման տարբերակել։ Պետք չի կախվածություն, որպեսզի մենք հիմա առաջացնենք մեր հասարակության մեջ եվրոպական ինստիտուտների նկատմամբ։ Չնայած ես կարծում եմ, որ այո, իսկապես այդ ամենը բացասական քայլեր են, այլ ամենը բացասական ազդեցություն է եղել։ Այստեղ ես կվերադառնամ ազատ մամուլի գաղափարին, հա։ Եթե մեր մամուլը այդ ամենը ներկայացնի ոչ թե ստորագրած թղթի եւ ասված մի փոքր պաշտոնական ինտերվյու մակարդակով, այլ փորձի այդ բոլոր հարցերը իսկապես վերլուծի եւ ներկայացնի ժողովրդին գնալով ավելի խորը ինտերվյուներ վերցնելով, խոսելով, ասենք, լուրջ ավելի փորձագետների հետ նույն Եվրոպայի մեջ եւ բախելով տարբեր կարծիքներ, մենք այսօր չենք ունենա այդ բացասական կարծիքը Եվրոպայի մասին, որը որոշակի խավի մոտ իսկապես ստեղծի։
Ես ուզում եմ եւս մեկ հարց ուղղել ընտրությունների թեմայով Թևանին, որովհետեւ ի վերջո ընտրությունները կարող ենք ասել կարևորագույն պահն են այդ երկրի ժողովրդավարական զարգացման ճանապարհին, թեև դրանք տեղի ունենում որոշակի ժամկետներով։ Թևան, Հայաստանը կարծես թե ապրում է երկու հարթության մեջ։ մեկ հայտարարվում է նվիրումը ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունները անցկացնելու, սակայն իրականում գետնի վրա ընտրությունների օրը բոլորովին այլ բան է կատարվում։ Որտեղից պետք է սկսել, ինչ պետք է անել, որ վերջապես հայ հասարակությունը, մի կողմ թողնենք եվրոպացիները ինչ կասեն թե չեն ասի, հայ հասարակությունը հավատա այդ ընտրությունների արդյունքները եւ մեծավ մասամբ ընդունի, որ ընտրությունները եղել են արդար, ազատ, եւ այն մարդը կամ այն պատգամավորը, որ այսօր խորհրդարանում է, ընտրվել է մեր քվեների հաշվին։
Երևի պատմությունը կամ մեր այդպես ասած կատարած ընտրությունները պետք է ձևավորեն այդ տրանզիցիան, հա, եթե այդպես ասենք։ Իսկ դա գալու այն ժամանակից, երբ որ մենք կարողանանք ճիշտ օրենքի երկիր ստեղծենք, երբ որ ունենանք անկախ դատարաններ, անկախ մամուլ, միջին պահանջատիրական խաղ, որ այդ բոլոր խնդիրներին կարողանալու է տետեր կանգնի, դա գործընթաց է։ Եվ դրա հետ այդ գործընթացից այստեղ են եկել այն գաղափար, որտեղ ամեն մի ազգին բնորոշի շուր ժամկետա լինում, որտեղ զարգացումը տեղի ունենում։ Ամերիկացիները միշտ ասում են, իրենք 200 քանի տարվա ընթացքում են այդ ամերիկան կառուցել, Եվրոպան ասում է, որ ինքն նոր զարգացել այդ բոլոր հեղափոխություններից, հետո Սինգապուրում միշտ ասում են 25 տարվա, ինչ որ ժամանակակետներն են վերել, բաների հասցրել Բալթյան երկրներին տևեց ընդամենը 10 տարի, որտեղ համարվեն, հա, չնայած ասենք այսօրվա դրությամբ նույն շատ ու շատ խնդիրներ կան կախված փոքրամասնությունների, լեզվի հետ պաշտպանության խնդիրներն ու Բալթյան երկրներում, բայց Բալթյան երկրները այլևս կոչվում են դեմոկրատական երկրներ։ Ինչ 10 տարի է պահանջվել։ Պաստորին գալիս է, որ Հայաստանին դեռ այս 18 տարին քիչ է, պետք է այդ ժամանակը գնել, ինչ-որ չափով խնդիրը նորից միգուցե կոպիտ է դառնում, ասած, բայց հաշվի առնելով, որ 3 սերնդից ավել Սովետական Միության եւ դրանից առաջ ունենալով երբեւե պետականության խնդիրների հետ կապված այդ տրադիցիան ձևավորված դեմոկրատական արժեքների կամ ընտրությունների անելու, մեր մոտ այդ գաղափարը չի աշխատում, այլ էլեմենտներն են աշխատում։ Ցավալի է, բայց պետք է գիտակցել, որ ամեն տարի մենք պետք է փորձենք սովորենք, ոնց նունեն ասած, պետք է այդ առաջնորդային օրինակները, հա, որտեղ մարդիկ փորձեն իշխոր չափով չվախենան մտնել դատարաններում իրենց այդ պայքարը տանեն եւ ձևավորեն այդ տրադիցիան։ Անգլիայում, երբ որ ասում ես, դու ճունես սահմանադրություն, ասում ես, ոչինչ, մենք դա մեր տրադիցիան է, մենք այսպես ենք ապրում։ Դարերի իշխոր եկած խնդիր է, որը ձևավորել այն։ Հայաստանը նոր երկիր է, պետք է ձևավորի տրադիցիաները, պետք է ամեն օր մենք աշխատենք, որ ոչ թե սա արմատախիլ արմատներ վերցնի անի, այս բոլոր բացասական արմատախիլ անենք եւ նոր անենք, դա պետք է։
Բայց ճանապարհը ճիշտ ենք գնում, քո կարծիքով սա եմ ուզում ասեմ, ընթացքը
ընդհանրապես չի սխալվում, միայն մարդը, որ ոչ մի բան չի անում։ Բնականաբար մենք գիտենք, որ սխալներ ենք անում եւ սխալները պետք է ամեն մեկս մեր տեղում փորձենք ուղենք, ամեն մեկս մեր աշխատանքով, մեր ընթերներով։ Եկեք ամեն օր փորձենք այդ աշխատանքը անենք։ Եվրոպական փորձը ուսումնասիրենք, թե ինչպես են իրենք արել եկել հասել, չէ՞ որ եկեք չզամանենք, որ ասենք նույն Եվրոպան դա Իտալիան է։ Հիմա Իտալիան մաֆիոզ պլանները դժվար ասել, միանգամից նվիրվել են դեմոկրատիային եւ ասել են, եկեք մեր ուզածի պես ոնց պետք է անտրվեն։ Իրանք էլ են ացել, որ ուղիներ հասել են իրենց ճանապարհին։
Խնդիրը չափերի մեջ է։
Չափերի եւ քո տրանզիցիայի մեջ իշքանով ենք մենք դրան գալու անում։ Հիմա պետք է դրանից չվախենալ, լավ գիտակցել, որ ցանկացած ասենք ժամանակ ոնց անում, ընտանիքի ձևավորման մեջ մենք փորձում ենք մեզ գտնել նոր ընտանիքում, այդ արժեքները վերցնենք եւ պետք է ամեն անգամ դա աշխատենք, բայց երբ որ դու նույն մեր սփյուրքը դա լավ գիտի, երբ որ տեղափոխվում է այլ երկիր, առաջի օրը նրանք իրականում շատ փոքրիկ գետոյի պես են իրենց բանում հայկական ընտանիքով, ժամանակի հետ հաջորդ սերնդի ավելի մեծերում են այդ երկրի շոր արժեքներն են ընդունում, չնայած բանում են իրանցը։ Դա պետք է լինի հայկական մեր մոտեցումը։ Եվրոպային մենք ինչպես ֆրանսիացի պետք ենք, մենք պետք է ինչպես հայեր, հա, այդ բազմազանության գաղափարը պետք է մնանք հայերով, բայց ընդունենք այն քաղաքի կանոնները, որոնք գոյություն ունեն այնտեղ, եւ այդ ճանապարհով գնանք դեպի եվրոյի ինտեգրում եւ դրա մասին դառնանք, եթե իրականում մեր նպատակն այդ եվրոմիության անդամակցությունը, դառնանք այդի, բայց ինձ համար ավելի կարեւոր է, որ մենք այդ արժե համակարգը մերը դառնա, որ մենք մեզ զգանք եվրոպայի մասնիկ։ Ի վերջո ճանապարհը, որ անցնենք, կտևի մոտավորապես 10-15, չգիտեմ, միգուցե 20 տարի, բայց կարող է Եվրոպայի եվրոմիությունը այժմ ուրիշ բան լինի, որոշենք, որ պետքի վերջնական անդամակցությունը անելը, բայց եկեք գնանք այդ ճանապարհին, որտեղ հասնենք։
Լավ, եւ միջև դահլիճին մեր խոսակ մեր քննարկման մեջ ներգրավվել է, եւ մեկ հարց եմ ուզում տալ ձեզ երկուսից, նույնը շատ է խոսում ռուսական գործոնի մասին։ Տես, Վրաստանը անընդհատ հայտարարում է իր ձգտումների մասին ՆԱՏՕ, եւ տեսանք ինչով ավարտվեց այդ ամենը, նաեւ Վրաստանի այդ Վրաստանի այդ քայլերն էին, որ պատճառ դարձան նախորդ տարվա օգոստոսյան դեպքերի, Եվրամիության այս վերջին նախաձեռնությանը Ռուսաստանի արտգործնախարարը բավականին կոշտ արձագանքեց, որ դուք ուզում եք մտնել մեր ազդեցության ոլորտ, մոտավորապես այդպես։ Ինչ ես կարծում, մեր այս եվրոպական ճանապարհին գուցե մենք միշտ նաև եւ քաղաքական establishment-ը եւ ժողովուրդը անընդհատ զգում է ռուսական շունչը եւ միշտ որոշակի, այսպես ասեմ, բանով է մտնում, որ չէ, այդ ճանապարհը կարող է վտանգավոր լինել։ Ինչ ես կարծում, թե դա գործոն չէ եւ դա չի ազդում։
Իհարկե դա գործոն է, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հասկանանք որպես հասարակություն, թե ինչ են մեզ առաջարկում եւ մենք ինքներս ինչ ենք մեզ առաջարկում եւ որ առաջարկած ճանապարհով ենք պատրաստ այսօր գնալ։ Այդ իմաստով ինչ է մեզ առաջարկում ոչ թե ռուսները, այլ Ռուսաստանի Դաշնությունը այսօր։ Արդյոք առաջարկում է ճանապարհ, որը կբերի այս երկիրը ինչ-որ զարգացման։ Ես առայժմ դա չեմ տեսնում, չնայած իմ շատ մեծ սիրուն ռուսական մշակույթի, ռուսական ժողովրդի, մեծ քանակի ընկերների եւ այլ քաղաքական իմաստով ես չեմ տեսնում այդ ճանապարհը, մենք անցել ենք արդեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այսօր այնուամենայնիվ արդեն ընտրում ենք ուրիշ ճանապարհ, թե ինչու չի ստացվում այդ ճանապարհը, որովհետեւ շատ իմիտացիոն ճանապարհն է, իմիտացիոն գործողություններ են անում արվում այս երկրում, եւ բնականաբար դա արվում է նաեւ իշխանական օղակների կողմից, որովհետեւ մենք այսօր փաստորեն ունենք մի իրավիճակ, երբ այս համակարգը կարելի է կոչել ոչ միայն ավտորիտար կամ կիսաավտորիտար, այլ կարելի է կոչել պոստինդուստրիալ ֆեոդալիզմ, որովհետև մենք ունենք օրենքներ, որոնք ֆեոդալական են, մենք ունենք քրմերի նման ինչ-որ մի խումբ մարդկանց, որոնք ինֆորմացիան տարբեր ձևերով պահում են, եւ չնայած այսօր ինֆորմացիան դար է, բայց այդ ինֆորմացիան չտարածելու տարբեր ձևեր կա, իմիտացիա ստեղծելու տարբեր ձևեր կա, եւ այսօր ցավոք սեպի մենք ունենք այդ իմիտացիոն պրոբլեմները, որոնք իսկապես չեն թույլ տալիս, որպեսզի այդ եվրոպականացումը ինքը դառնա հասկանալի մարդկանց համար սովորական։
Թևան, ռուսական գործոն եւ մեր տեղը որտեղ է մեր տեղը։
Ես դումա արդեն Հայաստանը 91 թվականից է իր ընտրությունը արել, որ գնում է Եվրոպա եւ Եվրոպայում է տեսնում իր տունը։ Խնդիրը այն է, թե ինչպես ինքը պետք է սովորի ապրել իր հարևանների հետ։ Մենք այսօր մեծ խնդիրներ ունենք սովորել նաեւ Ռուսաստանի ճիշտ ապրելու, համագործակցելու, ինչից որ կարելի է օգտվելու, ինչից որ պետք է զերծ մնալ։ Վերջո մի գաղափար մենք պետք է սովորենք, որն է հայկական շահը, եւ այդ հայկական շահով շարժվել գնալ առաջ։ Եթե մենք համարում ենք, որ մեր շահերը Եվրոպայում են, ուրեմն պետք է գնալ Եվրոպա չվախենալով, եւ դրա հետ միասին չերբևէ, ասենք ասեմ, ամաչելով քո շահերից օգտվել եւ օգտվել ամենաբարձագույն իմաստով, հա, այսպես ասենք, չնայել ասել, բայց մենք ունենք պատմական ժամանակներ, դարևոր ընկերություն եւ այլն։ Ռուսաստանը ինքը լավագույն ապացույցն է, որ երբ որ ռուսական շահերին պետք է ինքը միանգամից տեղում որանում է դարավոր բարեկամությունը, եւ դա կարելի ոչ միայն Հայաստանը, դա կարելի բոլորի հետ, նույնիսկ Բելարուսի եւ Ուկրաինա, երբեւե չհամարենք, որ իրանք ավելի պակաս են Ռուսաստանի համար, քան մենք։ Մենք պետք է սովորենք ապրել մեր շահերով։ Որոնք են մեր շահերը, այ դա մենք պետք է նստենք քննարկենք եւ մեր շահերը տանենք առաջ։ Վստահ եմ, որ այդ շահերի շրջանակներում մտնելու է ինչպես համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, այնպես էլ խորանացնելու այն ուղղությունները, որ մենք պետք է կարողանանք եվրոպական այդ երկրի արժեհամակարգի գաղափարը ընդունենք, որը ձևավորել ենք դեռ 1991 թվականին, ասելու, որ մենք պատկերացնում ենք դեմոկրատական, ազատ, բացշուկական տնտեսություն ունեցող երկիր։
Շնորհակալություն, ես իմ առաջարկում եմ նաև լսարանը, որպիսի ընդգրկվի այս խոսակցության մեջ, եւ առաջարկում եմ, եթե ունեք հարցեր, տվեք հարցեր, եթե չունեք հարցեր, ունեք մեկնաբանություններ, խնդրում եմ կարճ 1-2 րոպեի սահմաններում, որտեղ մենք 20 րոպե ժամանակ ունենք, գոնե 10 մարդ հնարավորություն տանք ընդգրկվի այս քննարկմանը, խնդրեմ։
Գրիգոր Սարյան, ինտերնետ ներսում։ Ուրեմն դուք ասում եք, որ հայերին հարցազրույց է կարել եւ 80%-ը կղզիացած իրենց ավելի լավ են զգում։ Բայց մի ուրիշ հարց տամ, իսկ եվրոպացիների նման հարցում արվել է, այսինքն մենք եվրոպացիները գիտեն որտեղ է Եվրոպայի սահմանը անցնում։ Կամ եթե դուք գիտեք Եվրոպայի սահմանը որտեղ է անցնում, կարող եք ձեր կարծիքով այդ սահմանը ուրվագծել։ Ես գիտեմ որտեղ է անցնում սահմանը, այսինքն ես կարծում եմ, որ ես գիտեմ։ Եթե դուք կարող եք պատասխանել, ես հետո կասեմ։
Քանի որ այդ ուսումնասիրությունը մենք ենք արել, որոնք երևի մի 2-3 շաբաթ հետո արդեն կլինեն բաց, ես դրա համար ասացի, որ ուղղակի առաջ եմ ունում, այս երկորն ենք ավարտել, կմշակվեն վերջնական կներկայացվեն։ Ուսումնասիրություն տեղի ունեցել Երևանում, Երևանում 750 հոգի մարդ է հարձակվել, այդ դրանից է եղել խնդիրը։ Գիտեմ, որ եվրոպացիների մոտ եղել է ուսումնասիրություն, թե ինչ են իրենք մտածում ընդլայնման մասին։ Եվրոպացիների մեծամասնությունը համարել է, որ այնտեղ, որտեղ այսօր իրենց սահմանն է, իրենք դրանից ենքում Եվրոպա չեն տեսնում։ Դա իրենց կարծիքն է։ Այսօրվա դրությամբ խնդիրը վերցնելով աշխարհագրական իմաստով, հա, բոլոր երկրի աշխարհությունը գիտեն, որ դա Եվրոպայի սահմանն ասնում, իսկ գաղափարային էլեմենտներով, եթե նայենք, այսօրվա դրությամբ նույնիսկ Եվրոպայում կան երկրներ, որոնք Եվրոմիության անդամ չեն, այնպես որ Եվրոպա ասած մենք պետք է նաև չընկնանք միայն անդամակցության իմաստով։ Դա մի քիչ երևի հոգեբանական իրավիճակ է, որտեղ դու զգում ես։ Հա, որտեղ դու զգում ես, արդյոք համարում ես, դուք ես դրա համար ասացի, եկեք սիրենք Եվրոպան մեր մեջ, այլ ոչ թե մեր ֆիզիկական գոյությունը Եվրոպական միության մեջ։
Իմը մի փոքր մեկնաբանություն է, բայց վերջում նաև հարցի ձևով։ Հայաստանը, որ Եվրոպական ինտեգրումից բացի այլ ընդրանք չունի, ես դրան չեմ հասկացում, նաև իմ նախարարության աջակցանի փորձը հիմա մեր ժողովրդի հետ շփումը եւ նաեւ հաշվի առնելով իսկապես մեր փոքր լինելը եւ ռեսուրսների բացակայությունը, իսկապես այլ ընդրանք չունենք։ Բայց այդ Եվրոպական ինտեգրումը իր հաջողության հասցնելու համար ես կարծում եմ, որ երակոմ համագործակցության անհրաժեշտություն կա։ Այստեղ հիմնականում քննարկվեց դրա երկուսը, բայց հիմնականը դուրս թողնվեց։ Այդ երագոմ ես տեսնում եմ հետևյալի մեջ. Եվրոպան մի կողմից, մեր հասարակությունը երկրորդ կողմից, եւ որ ամենակարևորն է իսկապես իշխանությունները, Հայաստանի Հանրապետության։ Այս երագոմ համակորձակցություն, եթե ճիշտ չեղավ, եւ Ֆրանսիս յուրաքանչյուր իսկապես իր ներդրումը չփերեց ամբողջությամբ, ես կարծում եմ, որ մենք երբեք չենք կարող հաջողության հասցնել այս եվրո գործընթացները, այսինքն իսկապես մեր ժողովուրդը ինչ որ օգտակարություն ստանա այս գործընթացներից։ Մի կողմ դնենք անդամակցության խնդիրը։ Ես միշտ իմ նախարարական շրջանին եմ ասել, որ խնդիրը անդամակցությունը չէ, այլ կարողանալ օգտվել գործընթացներից եւ յուրաքանչյուր օր իսկապես մեր ժողովրդի ինչ որ իր ցանկի մեջ տարբերությունը զգա, հանուն այդ համագործակցության, այսինքն այդ համագործակցության արդյունքում։ Նայեք, եվրոպացիների հետ կապված ես կարծում եմ, որ մենք պահանջատիր պետք է լինենք, որ նրանք ավելի լուրջ լինեն իրենց ներգրավվածության հարցերով, այսինքն եվրոպական պահանջատիրությունը ավելի հետևողական պետք է լինի, որպեսզի Հայաստանը իր պարտականությունները իրականացնի։ Դա լինի Եվրոպայի խորհրդի շրջաններում, Եվրոմիության հետ, ՆԱԹՕ-ի հետ, վերջերջո դրանք պարտավորություններ են, որ մենք վերցրել ենք, եւ Եվրոպան ճինովիկները գլինեն, թե ավելի այսպես մեծ Եվրոպան գլինի, էական չի, որը որ մեխանիզմ ունի, ես կարծում եմ պետք է հետևողական լինի։ Երկրորդ, մեր հասարակությունը, ես ամբողջությամբ Թևանի հետ համաձայն եմ եւ ունենք քեզ հետ, որ մեր ժողովրդը իսկապես պահանջատիր պետք է լինի իր առօրյա կյանքում ամեն ինչում։ Ժողովրդի պահանջատիրությունը ինքնափուխ, բնականաբար համազոր է եւ համարժեք է եվրոպական արժեքներին։ Ես սա վստահեցնում եմ ձեզ։ Եթե մենք պահանջատիր լինենք մեր առօրյա կյանքում, ես կարծում եմ, մենք ներքևից ճնշում կդնենք մեր իշխանությունների վրա, որպեսզի նրանք իրենց վերցրած պարտավորությունները առնվազն Եվրոպայի առաջ իրականացնեն։ Բայց ամենակարևոր ուղղակի իսկապես իշխանությունն է։ Ես այնտեղ եղել եմ եւ պատճառներից մեկը, որ այսօր այնտեղ չեմ, այն է, որ մի պահ եկել է, որ արդեն իսկապես դժվար է խոսքի եւ կորձի այդ տարբերությունը բացադրել եվրոպացիներին։ Իսկապես այդ խնդիրը միշտ եղել է հատկապես ընդրություններից հետո, եւ Հայաստանի ներսում ինչ որ հակաժողովրդական ինչ որ մի բան է եղել, պատկերացրեք արտաքին գործերի նախարարի վիճակը եվրոպաներում, երբ այդ հարցը մեր առաջ դրվում է, թե ինչու այսպես պատահեց։ Նայ, այս օղակը իշխանությունների ներգրավվածությունը, հավատարմությունը այս արժեքներին հաջողության գրավականն է, առանց դրան մենք ոչ մի դեր չենք հասնի։ Եվ ինքն փորձ ցույց է տվել, որ մեր հաջորդական իշխանությունները պատրաստ չեն եղել այս արժեքների ամբողջական որթեկմանը եւ կիրառմանը։ Սա փաստ է։ Լավագույն դեպքում եղել են շատ ընդրովի։ Երկու խնդիր կա այստեղ։ Առաջին, որ եվրոպական արժեքների ամբողջական ընդունումը, դրանց կիրառումը իշխանությունները դիտարկել են որպես սպառնալիք հենց իշխանության։ Մինչև մենք չկարողանանք իսկապես հակագիշիրներ ստեղծել մեր քաղաքական համակարգում, միշտ այդպես է լինելու։ Ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները, ազատ մամուլը եւ այդ բոլոր մնացածները իշխանությունները միշտ համարելու են սպառնալիք իրենց իշխանության մենադիրությանը։ Սա փաստ է։ Երկրորդ, որ իշխանության այն օղակներում գտնող մարդիկ, որոնցից իսկապես գախված է բարեփոխումների արդյունավետ իրականացումը, խորքային հավատամք չեն ունեցել եվրոպական արժեքների նկատմամբ։ Դա սովետական ազդեցությունն է, գիտեք, արժեքների խնդիր է, գրթությունն է, վերջ-վերջո չթերակնահատենք իսկապես սովետական ազդեցությունը։ Այնպես որ այդ երկու կորձոնները իսկապես թույլ չեն տվել առ այսօր մեր իշխանություններին, որպեսզի նրանք ամբողջությամբ ներգրաված լինեն իսկապես այս գործընթացների մեջ եւ իրենց կողմից ամեն ինչ անել, որպեսզի մենք կարողանանք արդյունավետ եզրակահանգման հասցնել այս գործընթացները։ Նայեք, եվրոպական արժեքներ չի նշանակում Դարեկան մի քանի անգամ Փարիզ, Բրյուսել այցելություններ պաշտոնական։ Մենք պետք է կարողանանք Բրյուսելի, Փարիզի շունչը բերել Հայաստան եւ իսկապես այսօր իշխանական այն օղակներում, որոնցից գախված են իսկական բարեփոխումների արդյունավետ իրականացումը, այնտեղ պետք է լինեն այնպիսի մարդիկ, որոնց մոտ այս արժեքները բնածին են, եթե չասեմ այնպիսի արժեքներ են, որոնք նրանք իսկապես ամբողջությամբ հավատում են եւ չեն համարում, որ դրանք կարող են վտանգ լինեն իրենց հենց իշխանությանը։ Ես ուզում եմ իսկապես երկու կետ ունենալ եւ թիվամ մի փոքր շատ կարճ ասեք նաեւ ձեր քննադատականը առ այսօր իշխանության թերագատարությունը մեր եվրոպական գործընթացներին։
Ընդհանրապես երևի հենց բանն է, ուրեմն կա մի խումբ բարեփոխումների ընթացք, որտեղ իշխանությունները անում են դա շատ լավ, բարձր որակի, դա տնտեսության նվիրված, տնտեսական օրենսդրության, առևտրի, ինչ-որ բաների հետ կապված, այն գյուղատնտեսությունը նկլին դա ինչ, այն ինչ որ հնարավոր է եվրոպացիներ ստանալ, որ պետք է միասին մի անենք, և կա գիտելիք, որ Եվրոմիությունը կարող է օգտագործի կամ եվրոպական ինչ-որ կառույցներ և կամ ֆինանսական մեխանիզմներ, որոնք կարելի է բարեփոխումներ անել, բոլորը շատ հեշտ գրմեն։ Այն ինչ որ կապված է արդեն ինչ որ մի տեսակ ոչ շոշափելի արժեքների հետ, որոնք մեր մշակույթի մեջ նաև չեն եղել, դրանք բնականաբար հանդիպում են ինչ որ դժվար։ Ու ինձ թվում է հենց գալիս են նրանից, որտեղ մարդիկ չեն տեսել, չեն իմանում։ Եվրո ինտեգրման գործընթացը իմ համար կլինի ոչ միայն այն գաղափարը, թե ինչից ենք մենք օգտվում, այլ նաև տեսնել։ Մեկ-մեկ մարդ, երբ որ տեսնում է եւ նախանձում է, ավելի արագ է դա փորձում անել, իմանալու, որ այստեղ կա նաև շահ օգուտ։ Շատ ժամանակ մենք չեն հասկանում, մենք մի հատ ծրագիր ենք անում, գնալ եւ համայնքներում քննարկել բյուջետային գործընթացը, երբ որ բնակչությունը մասնակցելու է եւ այդ բյուջեները ընդունելու են։ Մեծ վերլուծական է դա վրա տպագրվել, ես եմ տերը իմ համայնքի, այդպես ասած գրքույկով։ Ինչն է հետաքրքիր եւ ամենադժվարը, երբ որ մենք համայնքի ղեկավարին փորձում ենք համոզել, որ եթե դու դա դնես եւ ժողովուրդը քո հետ միասին աշխատի, հաջորդ անգամ կոնտրիբյուցիաները ավելի հեշտ են լինելու։ Ամենաշատը դրան չէին հավատում, բայց այսօր դրությամբ ունեն 3-4 համայնք, որտեղ արդեն հաջորդ անգամ իրենք են զանգում, այս տարի չի գալիս անելու, որտեղ եւ հարկերն եմ ավել հավաքել եւ դրանից հետո ընտրություններն եմ շատ հանգիստ ավելի անցել։ Այն այդ էլեմենտներով մենք պետք է նաեւ դա տեսնենք, որ դա իրականում աշխատող գաղափար է։ Եթե դա լինի, վստահ եմ, որ ամեն ինչ անելու է։ Շատ ժամանակ մեզ այդ գաղափարն է պետք ըստ է, որ ոչ միայն այն հին ձևերն են, որոնք մենք գիտենք աշխատող են, ոչ միայն այն է, ինչ որ մեզ ռուսական մամուլը կարող է տրամադրել կամ այն տեսնելով կողքին, բայց մենք մեր հարևանությամբ ենք համեմատվում այդ իմաստով։ Եթե նայենք բոլոր նախին սովետական միության երկրները ունեն ընդհանուր այդ մեծ խնդրը, բացի բալտյան երկրներից, բոլոր տեղերի ընտրությունները դա մեծ խնդիրներ են։ Եվ այդ նույն վիճակն է, նույն Մալդովան էլ այսօր ապացուցեց, որ այդ խնդիրները, նույն ուկրաինական գործընթացը այսօր որտեղի է ունենում ընտրությունները, որոնք արդեն չեն էլ իմանում, թե ինչպես է ընդհանալու, դա կլինի հունվարի 17-ը, թե կգնա ավելի այն մյուս կողմը, այդ բոլոր խնդիրները Վրաստանը ապացուցեց, որ նույնն ենք մենք բան դա երևի ժամանակ է պահանջելու այդ ընկալումը լինելու։ Այստեղ նաև Եվրոպան ունի մի մեծ խնդիր, որտեղ այդ հայտնի երևույթը, որ գոյություն ունի socializing, հա, որտեղ մենք կտեսնենք եւ կհասկանանք, որ սա նաև պատուղ է, որից կարելի է օգտվել, որ սա իրականություն է, սա միայն խոսքեր չեն, սրանից կարելի է օգտվել եւ ես էլ նույնպես կարող եմ անել եւ դա կարող է լինել նա։ Այս գաղափարը ես ընդհանրացի, երբ որ գնա, անպայման մեր մոտ նաև կլինի այդ արժեքի արժևորումը, հա, մենք չունենք այդ արժեքի արժևորման գաղափարը, մենք ասում ենք, որ խոսք է, լավ է, սիրուն ասեցի, ավարտեց։ Իրական կյանքում մենք դա չենք տեսնում, մենք չենք զգացել, որ իրականում կարելի է գնալ այս գործը անելով ավելի հեշտ ընտրվել, քան թե մեխանիզմներով։ Երբ որ այդ խնդիրները մենք տեսնենք եւ զգանք, որ դա աշխատում է, բնականաբար այդ մի մեխանիզմը կընտրվի եւ վստահ ենք, որ դա էլ կդառնա մեր առօրյա կյանքի արժեքը եւ այն գլխավոր տրադիցիան, որով Հայաստանը կարաշնոցի եւ կգնա եւ մի քայլ կանի ավելի դեպի եվրոինտեգրացիա։
Ես ուղղակի մի օրինակ եմ ուզում փոքր բերել հեռուստատեսության եւ ռադիոյի օրենքի հետ կապված վերջին փոփոխությունները, որոնք պետք է արվեն եւ տարիներ շարունակ 96 թվականից արվում է ամեն ինչ, որպեսզի այդ ամբողջ ոլորտը, մասնավորապես հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ոլորտը, համապատասխանեցվի եվրոպական չափանիշներին եւ այլն եւ այլն։ Թե ինչպիսին է այդ համապատասխանացումը, ինձ թվում է բոլորը որպես հեռուստադիտող այսօր կարող են տեսնել, բայց ես խոսեմ այս վերջին առաջարկների մասին, որոնք չեմ կարող ասել որտեղից են հայտնվել, բայց վերջին տարբերակների մեջ օրենքի փոփոխության կար մի հատված, որը իրենից ներկայացնում էր հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի երթում։ Այդ երթումը առաջարկում էր որպես հիմնավոր փոփոխություն ռադիոյի և հեռուստատեսության օրենքի համար։ Եվ այդ երթումը իրենից ներկայացնում էր հետևյալը, որ այդ անդամը պետք է ասեր, որ նա երթվում է պաշտպանել մարդու իրավունքները, խոսքի ազատությունը և այլն և այլն և այլն։ Ինձ թվում է, որ սա մոդել է մեր իշխանության վերաբերմունքի եվրոպական տենդենսներին եւ եվրոպական չափանիշներին եւ եվրոպականացման, այսինքն մենք վերցնում ենք ձևը, մենք փորձում ենք համոզել մեր ժողովրդին, որ այս ձևը ունի ինչ որ նշանակություն եւ այդ ձևը մնում է դատարկ, ժողովուրդը տեսնելով դատարկությունը թերահավատ է դառնում։ Այս ամենավտանգավորն է։ Ես չեմ ուզում կրկնել բառեր, որոնք մենք շատ ենք խոսում, որ մենք չունենք քաղաքական կամքի, մենք ունենք քաղաքական կամքի պակաս։ Ցավոք սրտի այս ամենը հենց այդ երկու բառի մեջ է տեղավորվում։ Բայց առաջին հերթին մենք պետք է իշխանությունները, այո, շատ մեծ մեղք ունեն։ Ես նորից եմ ասում, նրանք դարձել են քրմեր, որոնք կարծում են, որ այդ գործընթացները պետք է լինեն միայն իրան ձեռքերում եւ ֆիլտրի միջոցով կարող են ինչ-որ բան բաց թողել, իսկ ինչ-որ բան ոչ։
Խնդրեմ։
Ես կարող եմ ստանալ մեկնաբանություն ու ձեր մեկնաբանությունը իրացնել։
Արմեն Բեժանյան, Հայաստանի ԵՄԿ։ Իմ հարցը ուղղված է երկու հասկացություններին, որ գործածես, մեկը մեր շահը եւ մյուսը պահանջատիրոջ զգացումը։ Խնդրի նաեւ, որ արդյոք մենք գիտակցում ենք մեր շահը պահանջատրության մեջ, այսինքն մենք որպես ժողովուրդ շատ հաճախ մեր շահը կապում ենք Թուրքիայի հետ սահմանների պահպանման հետ, հողի պահանջատրության հետ եւ այլն, բայց արդյոք երկրի կառավարման խեկը վերցնելու պահանջատրությունը մենք համարում ենք որպես մեր շահ, որպես ժողովրդի շահ, եւ մենք որ հարթության մեջ ենք տանում այդ պահանջատրությունը, դատենք ես որպես բնականի վարձակալ կարող են պահանջատեր լինել, որպեսզի տանտերին ջուրը կամ էլեկտրական հոսանքը ապահովի մի տարբերակում, եւ մյուս տարբերակում ես կարող են պահանջատեր լինել որպես տանտեր, հա, ասել, որ սա իմ տունն է, ես այսպես եմ ուզում։ Եվ արդյոք պահանջատրության այդ մակարդակի մասին ընդհանրապես ժողովրդը պատկերացում ունի, եւ արդյոք մեր ուրեմն հանրության կրթման հաստատությունը, այդ լինի դա միջնակարգ կրթություն թե բարձրագույն կրթություն, համապատասխան ակադեմիական պոտենցիալը ունի նման պանջատիրական կրթություն եւ դասերագություն ապահովելու։ Շնորհակալություն։
Համաձայն եմ, որ ցանկացած պանջատիրություն սկսի դա լինի, թե մենք բնականը վարձում ենք, թե ես բնականի սեփականատեր եմ, թե ես մեքենա եմ գնում, թե մտել եմ Վարշավիրանոց, թե ինչ կարծենանից, երբ որ դու օրենքները գիտես եւ գիտես քո իրավունքները եւ նաեւ գիտես քո պարտականությունները կատարելու գաղափարի շրջանակներում։ Դա գալիս է, երբ որ մարդ կրթված է օրենսդրական դաշտում, այդ իրավական կրթվածության ինչ-որ աստիճան բարձր կա եւ գիտությունը։ Մեր կրթական համակարգը նոր է դել սկսել ձևավորել այդ առարկան։ Նույնիսկ մնացածը դասավանդվում է ինչպես բոլոր առարկաները, այդ վերում այդ civic education ասածը կամ ինչ-որ գաղափարներով։ Նույնն ասեց 4-րդ խա ունեմ ստուտով 5-րդն է ծնվելու։ Դպրոցում շատ ժամանակ նեմ որ մեծ աշխիկը զգացա, մեկ-մեկ ինձանից պահանջում է, սա իմ իրավունքն է, դու պետք է անես։ Իրա մոտ ձևավորվում է այդ գաղափարը հասարակ ընտանեկան էլեմենտով։ Եթե լավ են դասավանդում այդ առարկան, բնականաբար ունենալու ենք ավելի այդ նոր եկած ծերունդը, որը պահանջատեր է լինելու ամեն ինչին։ Իսկ եթե ամեն ինչին դու սովորում ես պահանջատեր լինել, նաև այդ ընտրություններն են դառնում քո նորմալ պահանջատիրական խնդիրը։ որովհետև այսօրվա դրությամբ եթե դու պատրաստ ես քո շատ բաներում չպահանջես քո շահերը, վերականաբար ուսուցել ես գնում։ Այդ հասարակ գաղափարն է, որը հատուկ պետք է որոնին համոզել, որ չի կարա, չես կարա դու ինչ-որ մեկի հանդեպ ընես պահանջատեր, իսկ մնացած ասես լավ, ոնց ուզում ա թողնա իր համար։ Դա տեսակի եւ ձևի գաղափարն է, որտեղ մենք պետք է անպայման դառնանք ցանկացած մեր խնդրում, մեր իրավունքների պահանջատերը եւ մեր պարտականությունների կատարողը։ Շատ ժամանակ մենք սիրում ենք լինել պահանջատեր մեր իրավունքներ, բայց մորտանում ենք պարտականությունները նաև կատարելու, հա, սկսած հարկեր վճարելուց, դուս եկած ճիշտ ճանապարհին գնալուց, ժամը ճիշտ պահելուց, կոնտրակտը կատարելուց։ Մենք երբ որ վարձու աշխատող ենք, գիտենք ոնց պահանջել մեր աշխատավարձը, երբ որ սեփականատեր ենք, չենք ուզում օրենքը կատարել։ Նույն եւ դա հա, եւ դա նույն մարդու մեջ է։ Նա մարդը նույնն է, կաված ուղղակի այսօր որ իրավիճակի մեջ եմ, ես միանգամից փոխվում եմ։ Այն որ մեր մեջ այդ գաղափարները անցնի, երբ որ մենք կարողանանք ընկալենք, որ սա իմ պարտականությունն է, ինքը հավասարազոր է, ինչպես նաև իմ իրավունքը, որ ես պետք է պահանջեմ, հնարականաբար կունենանք այդ նոր հասարակությունը, որը իսկապես կարողանա դանել։ Միջ այդ ցանկացած պատմության մեջ, երբ որ ասում ես, կան հարյուրավոր փորձեր եւ ձևավորումներ, որոնք զարգացումները գնում են ճիշտ սխալ ուղիներով։ Հայաստանը գնում է այս ուղով, սա հայկական ուղին է։ Չկա մի այլ, ոչ մեկ իր լավը մեզ չի տալու, ասենք ուրիշները բալտյան երկրները արագ են անցել, լավ ձևով են անցել, իրանք այդ ուղին մեզ չեն տալու, դա իրանց նայավ է։ Մենք մեր ուղիով են գնալու, կարող ենք դասեր սովորել, դա պետք է անենք, դա նույն կրթական համակարգ է։ Պետք է իմանալ ուրիշի սխալները, որ նույնը չկրկնել, դա մեր խնդիրն է, բայց դա մեր պարտավորությունն է, այստեղ պետք է մի բան անենք, ինչպես Պանոսկան ասաց, մենք լինենք իշխանություն, ժողովուրդ եւ այլն, պետք է միշտ իմանանք, որ մեր տնային աշխատանքը չանելով Եվրոպային դժվարա լինելու խնդրել, որ մեզ օգնի։ Բայց եթե մենք մեր տնային աշխատանք եւ մեր խնդիրները ճիշտ անենք, վստահ եմ, որ նույն Եվրոպան էլ է իրան պարտավորված գալու իր հետ միասին մի քայլ առաջ տանելով մեր նման երկիրը փորձել իր շրջանակների մեջ ընդունել եւ դրա հետ միասին նոր իրավիճակ ստեղծել իր հարևանության եւ միգուցե իր ապագայում իր անդամի համար։
Խնդրեմ
Ես Լաուրան եմ Բաղդասարյան, ռեգիոն հետազոտական կենտրոնից։ Երկու ռեպլիկ միտք ավելի ճիշտ երկու հարցի հետ կապված՝ պահանջատիրության եւ արժեքների արմատավորման եւ տարածման բնակչության հասարակության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ լայն իմաստով, զանգվածային իմաստով պահանջատիրությունը կդառնա մտածելակերպ եւ վարվելակերպ միայն այն ժամանակ, երբ որ բոլորը Հայաստանի Հանրապետությունում կվճարեն իրենց հարկերը պետությանը։ Ես այս տեսանկյունից համաձայն եմ Թևանի հետ, որովհետեւ երբ որ դու վճարում ես, դու նաեւ ունես իրավունք պահանջելու։ Խոսքը, ասենք, հասարակություն, պետական մարմիններ, բյուջետային, ասենք, թե բյուջեից ծնվող մասնագիտությունների հետ, ներկայացուցիչների հետ շփումներ, ծնող ուսուցիչ, հիվանդ բժիշկ, բյուջետային եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ բոլորը չեն վճարում հարկերը, հետեւաբար ոչ մի պահանջատիրություն լինել չի կարող։ Դու չես կարող պահանջել խաղի կանոնների կատարում, եթե դու ինքդ չես կատարում այդ խաղի կանոնները, եւ խոսքը նաեւ պետություն, իշխանություններ, հասարակություն փոխհարաբերությունների մասին է։ Եթե հասարակության արդ ներկայացուցիչները տեսնում են, որ խաղի կանոնները չեն կատարվում վերին արձաններում, ուրեմն իրենք մտածում են, որ իրենք ավելի առավել եւս կարող են չկատարել այդ խաղի կանոնները։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ միջին խավի ձևավորումը իհարկե շատ կարևոր է եւ նշանակում է հասարակության բարեկեցության ինչ-որ մի աստիճան, բայց սա դարձալ չի կարող պահանջատիրության արմատավորման լծակ դառնալ կամ ինչ-որ մի հիմք դառնալ։ Ես կարծում եմ, որ պահանջատիրություն կարող է պահանջատիրական մտածելակերպը, դա եվրոպական արժե համակարգ է, մտածելակերպի արժե համակարգ է։ Մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հասարակության մեջ բացարձակ սխալ պատկերացումներ, մասնակի պատկերացումներ ունեն եվրոպական արժեքների մասին, եւ ասենք եվրոպական արժեքներ ասելով, նրանք Եվրոպայի արժևորումը հասարակության մեջ, լայն հասարակության մեջ Հայաստանում ամենայն դեպս կապվում է ոչ անվտանգության խնդիրների լուծման հետ, ոչ նույնիսկ բարեկեցության հետ, չնայած տնտեսական զարգացումը կարևոր նշանակություն է տրվում մարդկանց, որքան խաղի ընդհանուր կանոնների արմատավորման իմաստով։ Հետևաբար ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության հասարակության մեջ անվտանգության խնդիրները, տնտեսական զարգացման խնդիրները և ժողովրդավարական զարգացման խնդիրները դիֆերենցված են ներկայանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ Եվրոպան այդ իմաստով է արժեքավոր ժողովրդի մեջ խաղի ընդհանուր կանոններ, սակայն ես կարծում եմ, որ սա շատ հեռավոր ապագա է, ցավոք։
Շնորհակալություն, այլ հարցեր, խնդրեմ։
Էմիլ Դանելյան, լրագրող, ես ուղղակի մի հարց ունեմ բանախոսներին։ Դուք կիսում եք այն կարծիքը, որ Հայաստանը հիմա ավելի ոչ ազատ երկիր է, քան 7-8 տարի առաջ, երբ դեռ չէր անդամակցել Եվրամիությանը, դեռ չէր սկսել խորացնել իր հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Ես ճիշտ ասած անձամբ այդ կարծիքին եմ, եւ որպես փաստարկ կարող եմ բերել այն, որ օրինակ մինչեւ 2002 թվականը Հայաստանում կար հեռուստաընկերություն Երևանում, որը չէր վերահսկվում իշխանությունների կողմից, քաղաքական կյանքը այդքան քրեականացված չէր, այդքան քաղ բանտարկյալ չկար, հանրահավաք անցկացնելը ավելի հեշտ էր։ Դուք ինչ կասեք այդ մասին։
Կարելի է ասել, որ հիմա էլ կա մի հեռուստաալիք, որը երևի թե դժվար ինքը իր վրա ընդունի, որ ինքը վերահսկում է իշխանությունը, այո, երկիր մեծ է կոչում, երևի դժվար թե ինքը փորձի արեմ համարվի այդ տեսակը, բայց դա կապ չունի։ Մենք 91-ին ունեցել ենք երևի ամենաազատ ժամանակը, 98-ին ունեցել ենք ավելի վատ, քան 91-ին, հիմա ունենք մի քիչ ավելի վատ, քան 98-ի համար, բայց դրանք բոլորը գնահատականներ են, որոնք ինչ-որ ինդիկատորներով չափում են, կամ սուբյեկտիվ գնահատական են։ Վստահ եմ, որ փողոցում այսօր կան շատ մարդիկ, որոնք ասեն, ոչ, հիմա ավելի ազատ է, քան 98-ին, որտեղ իրանք էին ճնշված այն ժամանակ, կամ ասենք կլնեն մարդիկ, որոնք ասեն, չէ, 2 տարի առաջ այնքան լավ էր, ես գիտեի կոնկրետ ինչքան հարկեր պետք է վճարեմ, իմ համար ամեն ինչ պարզ էր, իսկ հիմա ասենք մի քիչ անհասկանալ է, որտեղ կան ուրիշի շահերը։ Ցավոք սրտի այդ բոլոր գաղափարները իրականության մեջ գնահատականների խնդիր են գալիս, որտեղ սուբյեկտիվ էլեմենտների ձեռնելով մարդիկ ասում են, պետք է դա հաշվի առնել, այդ ինդիկատորները, եթե դրա հետ միասին նաև տային մի ցանկ ինչերը պետք ուղղել, որ գնալ դեպի առաջընթաց, երևի ավելի շատ լավ կլինի, որտեղ այսօր վադրությամբ նույն ասեմ, եթե վերցնենք, որ մենք փորձում ենք ինտեգրվել Եվրոպայի մեջ, եվրոպական զեկույցների համեմատությամբ, եթե նայենք, ասեմ, եվրոպական մոնիտորները գտնում են, որ օրենսդրական դաշտում ինչ-որ բարեփոխումներ են գնացել, ինստիտուցիոնալ իմաստով բարեփոխումներ են գնացել, որոնք առաջ չեն եղել։ Հիմա ուրիշ է տարում, մեր գնահատականի վերցնելով, վստահ եմ, որ իրականության մեջ վերցնելով, մի քիչ սուբյեկտիվ է գնահատական այսօր, ինչպիսին է երկիրը իմաստով գնալով, դրա համար պետք է միշտ հաշվի առնել, թե ով է այդ գնահատականի խնդիրը դնում։
Դուն է խնդրեմ։
Ես ընդհանուր առմամբ իհարկե համաձայն եմ նրա հետ, որ շատ առումներով, ասենք ազատությունների, ազատ մամուլի, մենք համենայն դեպս 90-ականների սկզբում հույս ունեինք և միտում ունեինք ունենալ այդ մամուլը, ինչ որ մի պահման այդ մամուլը մեզ մոտ ձևավորվում էր, մենք այսօր իսկապես ունենք ամբողջովին վերահսկվող համենայն դեպս հերարձակող լրատվամիջոցներ, ինչ վերաբերում է տպագիր լրատվամիջոցներին, մենք չունենք շուկա, որտեղ այդ լրատվամիջոցները կարան ազատ լինեն և ազատ ձևավորվեն։ Բայց ինձ ավելի շատ, ճիշտն ասած, այսինքն ընդհանուր առմամբ ես համաձայն եմ, և դրա հետ համաձայն են նաև շատ մոնիտոր կազմակերպությունները, որոնք և գնահատում են Հայաստանի, ասենք, ինդիկատորները իջեցնելով ամեն տարի, հա։ Բայց ինձ ավելի շատ հուզում է ոչ թե դա, այլ այն, որ մենք առաջ չենք գնում, այսինքն մենք կարող ենք հետ գնալը, դուք կարող եք միգուցե ինչ-որ ձևի ֆիքսել, բայց մենք առաջ չենք գնում, իսկ աշխարհը, իսկ Եվրոպան շատ ավելի մեծ քայլեր է անում։ Ես ամեն անգամ սովորական մարդու հայացքով, ասենք, երբ ես գնում եմ որևէ մի եվրոպական քաղաք, նենց չի, որ ամեն օր եմ գնում, բայց ասենք տարին 2 անգամ նույնիսկ, եթե այցելում եմ, ամեն անգամ ես նոր բան եմ տեսնում սովորական մարդու համար, այդ մարդու կյանքը իսկապես փոխվում է, նա իսկապես ավելի լավացնում է իր կյանքի որակը։ Այդ իմաստով մենք առաջ չենք գնում, նույնիսկ հարցին չի, որ մենք հետ ենք գնում, եւ այդ իմաստով մեր այդ արժեքները շատ ավելի հետ կմնան, եւ մի քանի տարի հետո մեր անդամակցության հարցը, չնայած ես չեմ համարում դա շատ կարեւոր, ես կարծում եմ, որ եթե մեզ այսօր դարձնեն Եվրոպայի անդամ, դա մեզ վրա շատ բացասական կազդի, բայց այդ անդամակցության հարցը եւ Եվրոպային մոդելն հարցը շատ ավելի հետ կգնա։
Լավ, մի քիչ փակելը
ուղղակի մենք ավելացնում ենք գալը։ Ինձ թվում է ամենամեծագույն խնդիրը, որ այսօր Հայաստանին հետ է տանում ամիջը, այն է, որ մեր դատական իշխանությունները չեն ապահովում ազատությունը եւ արդարությունը։ Այս պարագայով մենք ամեն տարի ենք ունենալու հետը տանց գնացով։ Այն օրը, երբ որ մեր դատական իշխանությունը իրականում կզգա, որ իրենք իշխանություն են, առանձին են եւ կարող են իրենց որոշումները ճիշտ եւ արդարորեն շրջանակներում անել, ամեն ինչ կփոխվի։
Լավ, ես փակելուց առաջ մի հավելում անեմ Էմիլի ասածին, այսօր Եվրախորհրդի անդամոտ 5 տասնյակ երկրներից ընդամենը 11-ն են, որոնք մոնիտորինգի տակ են։ Եվ խնդրեմ, բացեք այդ ցուցակը եւ տեսեք, ամենից վատ վիճակում այդ 11-ից 3 երկրներն են։ Մեկի անունը Ռուսաստան է, որը դիտեք թքած ունի ընդհանրապես իր մասին ինչ կասեն, ինչ կգրեն, երկրորդի անունը Հայաստան է, երրորդին Ադրբեջան։ Քանի որ այստեղ նաև այլ հարցեր կային եւ չհնչեցին այդ հարցերը, ես առաջարկում եմ սուրճի շուրջ քննարկումը շարունակենք։ Լավ, խնդրեմ։
Դուք մերձ Բալտիկայի մասին խոսեցիք, ես իհարկե շատ համեստ փորձ ունեմ, բայց 90-91-ին ես Մոսկվայում ռազմավարական հետազոտություն կատարող պերեստրոյկային վերաբերող խմբերից մեկի անդամ էին։ Մենք ուսումնասիրում էինք Պրիբալտիկան, ինչքան որ դա հնարավոր էր։ Եվ պետք է ասեմ, որ բավականին համահունչ էր մերձ Բալտիկայի գործընթացը ուղղված դեպի ժողովրդավարացումը Հայաստանի վիճակին։ Սա որպես համատեքստ, մասնավոր հարց։ Մերձ Բալտիկայում ազգայնական դեմոկրատներ դարձան Բրազաուսկաս կոմունիստը, Էստոնիայում վարչապետ դարձավ Կոմսոմոլի կենտկոմի առաջին քարտուղար Ինդրեկ Թոմեն եւ այլն։ Իրենք կարողացան Սփյուռքի հետ հետաքրքիր, պրոդուկտիվ համագործակցություն ծավալել։ Իրենց համար Սփյուռք եւ ազգ պետություն կամուրջը դարձավ արևմտյան առաջատար արժեքների ներբերման հետաքրքիր մեխանիզմ։ Այս առումով ինչ կասեիք։ Շնորհակալություն։
Հայսար ջան, դեք ինչպես կասեմ։ Ուրեմն 91-ին երևի, հա, եթե վերցնենք